Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cbolli dhe producenti Mahir Elshani ju shoqërojmë në 15 minutat vijues, fillimisht ju njohim me kryetitujt. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj i ritheksion se projekt ligjet për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës votohen më 14 dhjetor. Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev deklaron se zbatimi i marrëveshjes me Greqinë finalizohet në muajin janar. Në Francë mbyllen pikat kryesore turistike në prag të protestave të së shtunës. Për këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka ritheksuar se nuk ka asnjë dilemë rreth votimit të tri projekt ligjeve për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në kapacitete ushtarake më 14 vjetor. Këto komente Haradinaj i bëri pas një vizite që kishte bërë në korporatën energjetike të Kosovës.
NATO është organizat veneve, pra është disa veneve të sigurisë. Edhe mendimi njerit nga antarët e NATO-s nuk thehet në vendim NATO-s. Në fakt, vendimet merren vetëm kur gjithë janë dakord, kështu që ne nuk na pengon pra puna me NATO-n, pra nëse kjo është një kërkesh, nuk aprovohet nga tjerët, nuk ndryshon asgjë.
Ditë më parë, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg e paralajmëroi Prishtinën se do të përballet me pasoja serioze nëse vazhdon me transformimin e FSK-s në ushtri të Kosovës. Mirë po një ditë më parë, ambasadori amerikan në Kosovë Philip Kosnet ka thënë në një intervistë për Radio Televizionin e Kosovës se Washingtoni ka mbështetur zhvillimin e FSK-s dhe zhvillimin e saj në forcë të armatosur. Presidenti amerikan Donald Trump pritet të emërojë zëdhënësin e Departamentit Amerikan të Shtetit Heather Nauert si ambasadore të re të Shteteve të Bashkuara në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, kanë raportuar mediat amerikane. Një nga raportimet ka ardhur nga Fox News, medium në të cilin Nauert ka punuar më parë si moderatore. Kjo pasi Nikki Haley ka njoftuar në muajin tetor se do të largohet nga kjo pozitë në fund të vitit. Nauert, 48 vjeçare, është emëruar si zëdhënës e Departamentit Amerikan të Shtetit në muajin prill të vitit të kaluar, duke fituar kështu pozitë. Vizitën e parë qeveritare, Departamenti Amerikan i Shtetit nuk ka komentuar këtë çështje. Kina i ka kërkuar Kanadas të lirojë shefën financiare të gigantit teknologjik kinez Huawei Meng Wanzhou, që është arrestuar dje dhe përballet me ekstradim në Shtetet e Bashkuara pas supozimeve se ajo ka tentuar të anashkalojë sanksionet amerikane në Iran. Disa ekspertë kanë thënë se arrestimi i Wanzhous, shefi financiare në Huawei, mund të rrisë tensionet në mes të Pekinit dhe Washingtonit, të cilat kanë nisur fillimisht për shkak të tarifave tregtare në mallrat e njëra tjetrës. Huawei është furnizuesi më i madh në botë i pajisjeve të përdorura për telefonat të menqur dhe kompani të internetit. Zyrtarët e inteligjencës amerikane kanë akuzuar Wanzhou se ka qenë në qendër të spionimit të ushtrisë kineze dhe shërbimeve të sigurisë. Fituesja pakistaneze e çmimit Nobel për paqe Malala Yousafzai është nderuar nga Universiteti Harvard në Shtetet e Bashkuara për punën e saj në promovimin e edukimit të vajzave. Malala, 21 vjeçare, e cila si adoleshente në shtetin e saj të lindjes i ka mbijetuar një sulmi me armë zjarri nga talibanët, ka fituar më 6 vjetor çmimin Giltzman nga shkolla Kennedy në Cambridge, Massachusetts, që funksionon në kuadër të Harvardit. Ky çmim i ofron secilit fitues $125,000 për aktivizëm që ka ndikuar në përmirësimin e jetës në botë. Malala, tani studente e Universitetit Oxford në Britani, ka fituar famë ndërkombëtare për përpjekjet e saj globale për të mbështetur shkollimin e fëmijëve. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Me diabetin e tipit 1 në Kosovë konsiderohet se përballen 10% të numrit total të prekurve me këtë sëmundje. Megjithatë, profesionistë shëndetësor thonë se Ministria e Shëndetësisë nuk ka mundur t'i sigurojë këtyre pacientëve pompa të insulinës, ashtu që të anashkalojnë gjilpërat që disa prej tyre i përdorin deri 5 herë në ditë. Hëllësit i sjell Ariana Kasapolli.
Rreth 12,000 persona në Kosovë besohet se vuajnë nga sëmundja e sheqerit apo diabeti. Këto nuk janë të dhëna zyrtare, por parashikime që japin profesionistët shëndetësor. Sëmundja e diabetit, e njohur edhe si sëmundja e sheqerit, është një çrregullim metabolik që karakterizohet me rritjen e nivelit të sheqerit në gjak dhe që shoqërohet me çrregullimet të metabolizmit të karbohidrateve, përkatësisht sheqernave, yndyrave dhe proteinave. Diabeti tip 1 konsiderohet më problematik dhe numri i pacientëve që vuajnë nga ky tip i sëmundjes është rreth 10% e numrit total të sëmurëve me diabet. Endokrinologja Venera Berisha i tha Radios Evropa e Lirë se diabeti tip 1 është fazë më e avancuar krahasuar me tipe tjera të kësaj sëmundje, andaj ajo theksoi faktin se për këtë kategori të pacientëve do duhet të sigurohen pompat e insulinës, të cilat imitojnë mënyrën e sekretimit të insulinës nga pankreasi, por këtë mundësi pacientët, siç thot ajo, nuk e kanë. Megjithatë, ditën e mërkurë është sjellë si donacion vetëm një pompë e tillë dhe i është vendosur pacientit të parë.
Do të ishte mrekulli që më pas shansin shumë ma shumë pacienta me tip 1 me pas këtë pompë në dispozicion. Kjo ka qenë vetëm një pompë, donacion, unë e kom vendosë të këtë pacient, i cili ka qëtësu kriteret për me u vendosë pompa të ajë, dhe po shpresoj që në tarmen do të furnizohet klinika dhe që mundem një vendosë, por njëherë për njëherë jo.
Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se tashmë është duke u bërë evidimi i listës esenciale të barnave dhe si pas mundësive bugjetore do të futet edhe kjo pompe insulinës në këtë listë. Fajkoti, drejtori Departamentit për Informim në këtë ministri, bëri të ditur se përpos kësaj liste do të krijohet edhe një listë dytë nëse ka mjete shtesë financiare.
Ministria e Shëndetësisë është në proces të revidimit të listës së barnave esenciale dhe në kuadër të propozimeve që janë marrë nga subjektet e ndryshme farmaceutike, profesionistët shëndetësorë dhe subjekte tjera, ka propozime që në listën e re të barnave esenciale ketë edhe pompë të insulinës. Natyrisht, në ditët në vijim, nën komitetet që janë pjesë e komitetit teknik listës barnave esenciale, do të arsyrtojnë propozimin, ndër tjera dhe aspektin e kostës financiare dhe në fund do të vendosin për gjitha ato produkte, pajisje dhe materialet cila do t'jenë pjesë e listës e re të barnave esenciale.
Ndryshe, në mbar botën, 425 milion të rritur jetojnë me diabet dhe ky numër pritet të rritet në 642 milion. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në Maqedoni ka nisur debati për ndryshimet kushtetuese që paraqet edhe fazën e fundit para votimit final për këtë çështje në fillim të vitit të ardhshëm, por ndryshimet mund të bllokohen nëse eventualisht nuk arrihet marrëveshje për amnistinë për dhunën në kuvend vitin e kaluar, pasi shumica mund të mos ketë 8 votat vendimtare të deputetëve të VMRO-s që po gjykohen për këtë çështje. Nga Shkupi raportoni Suf Kadriu.
Ndryshimet kushtetuese duhet të miratohen nga mesi janarit të vitit të ardhshëm, ka bërë të ditur kryeministri Zoran Zaev në debatin publik kushtuar amendamenteve që kanë të bëjnë me marrëveshjen e emrit me Greqinë. Por kreu i qeverisë gjithashtu ka theksuar se amendamentet që kanë të bëjnë me ruajtjen e identitetit Maqedonas, të gjuhës dhe veçorive kulturore, kujdesin për shtetësit Maqedonas jashtë vendet, nuk do të bëhen pjesë e kushtetutës nëse marrëveshja në tërësi nuk kalon edhe në parlamentin e Greqisë. Ndërkohë, në debatin e parë, disa nga ekspertët kanë rekomanduar disa ndryshime sa i përket preambulës, në veçanti për rolin e bashkësive etnike në ndërtimin e shtetit.
Da go vratime vo preambulat statusot në delovete ot albansiot, drugiot i sliqen narod.
Ne në preambulë duhet të kthejmë statusin e mëparshëm të pjesëve të popullit shqiptar dhe të popujve tjerë që jetojnë këtu, pasi ata së bashku me popullin Maqedon janë subjekti përbashkët, apo se shteti është edhe i tyre, pra është shteti përbashkët i rregulluar me zgjedhje tjera ligjore. Vlerësoj se preambulë duhet të nisë me formulimin: qytetarët e Maqedonisë së Veriut, populli maqedon, shqiptar, turq, serb, rom, vle, bosnjak, ka deklaruar profesori Vlado Popovski, historian dhe njohës i raporteve ndëretnike në Maqedoni. Ndërkohë, Lubomir Farçkovski, profesor në Fakultetin Juridik të Universitetit të Shkupit dhe njën nga pjesëmarrësit në hartimin e marrëveshjes së orit, ka thënë se formulimi që është bërë në përfshirjen e kësaj marrëveshje që i ka dhënë fund konfliktit të vitit 2001 nuk korrespondon me rrethanat historike.
Që ne e sporno, dhe ka toj në vistina konstitutivno gomenua politikës sistem gëzë të svërstua i ta ka toj në e sporno.
Nuk është kontestua se përfshirja saj, pasi vërtet ka ndryshuar në mënyrë konstituive sistemin politik, e ka përfërcuar atë e kështu me radhë. Kjo nuk është kontestuese, por si të bëhet formulimi, ajo nuk mund të qëndrojë në formën e tanishme, apo në ngjarje që kanë përcjell Maqedoninë deri në vitin 1991, kur dihet fakti se marrëveshja e Ohrit është arritur në vitin 2001. Kjo duhet të ndryshohet pasi nuk ka logjik si ngjarje të përmendet në periudhat deri në pavarësinë e vendit, ka thënë Forçkovski duke e theksuar gjithashtu nevojën e formulimit për kujdesin e shtetit për shteta si që jetojnë jashtë vendit. Lidhur me debatet e për ndryshimet kushtetuese, disa nga njohësit e çështjeve juridike kanë tërhequr vërejtjen për qasje selektive të pjesëmarrësve në tribuna. Mersi Maksuti, profesori së drejtës kushtetuese, thotë se në to nuk janë ftuar ekspert juridik, por personat të sferave tjera, ndërsa se i përket të propozimeve për ndryshime në pozicionin e marrëveshjes së Ohrit, ai thotë se kjo nuk duhet të ndodhë.
Ta forcojmë elementin se marrëveshja e Ohrit ka karakter elementit konstituiv përbërës, gjë si pa të cilin do të thonë nuk është i mundur në mënyrë ekzistimi i shtetit, nëse në vazhdim elementeve konstituive ndërtuese të këtij vendi. Ke karakter sa i don të zbej këtë karakter.
Thot Maksuti, miratimi me 2/3 të ndryshimeve kushtetuese ndërkohë varet edhe nga procesi për amnistim për ngjarjet e 27 prillit. Votat e 8 deputeteve të përjashtuar të vëmëros opozitare, të cilët apo gjikohen për dhunë në kuvend, janë vendimtare pasi votën pro ndryshimeve, ata e kanë kushtëzuar me amnistin për të gjithë personat e akuzuar për këtë ngjarje. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Evropaelir.org.
Autoritetet franceze kanë njoftuar se 89.000 zyrtar policor do të angazhohen në gjithë Francën të shtunën duke u përgjigjur protestave kundër qeverisë pak naci që fillimisht ka nisur kundër rritjes së taksës për karburante janë zhëruar në aspekte tjera të shoqërisë. Holsit i kuptojmë në materialin vijues. Autoritetet franceze kanë shtuar masat e sigurisë në gjithë vendin pas mundësisë për shpërthim të dhunës në protestat kundër qeverisë që do të mbahen këtë vikend. Teatrot, muzet dhe dyqanet në Paris kanë njoftuar se do të mbyllen të shtunën në kuadër të masave parandaluese, duke përfshirë edhe kullën e famshme të Eiffelit. Shoqatat e policëve dhe autoritetet e qytetit janë takuar për të krijuar strategji si të menaxhojnë protestat e së shtunës, të cilat është planifikuar të mbahen pavarësisht pse presidenti francez Emmanuel Macron ka pezulluar të mërkurën taksën për karburante, e cila ka qenë pikë fillestare paknetësive. Në anën tjetër të forcave të sigurisë, grupe të ndara të protestuesve kanë bërë të njëjtën gjë, duke ndarë në përjetë sociale planet për protestat e së shtunës. Kryeministri Eduard Philippe u ka thënë senatorëve të njëjtën se qeveria do të zëvendësojë forca shtesë të sigurisë në Paris. Duke folur për televizionin TF1, Philippe ka thënë se 89.000 zyrtar policor do të angazhohen në gjithë Francën shtunën, për dallim nga 65.000 sa kanë qenë vikendin e kaluar. Vetëm në Paris është paralajmëruar se do të pozicionohen 8.000 zyrtar policor. Ata do të pajisen me makina të armatosura, duke shënuar herën e partë një veprimi të tillë në zonën urbane të Francës nga viti 2005. Disa protestues të ashtu quajturave gjaketa të verdha, zyrtar të shoqatës franceze dhe politikan të mirënjohur të spektrit politik, kanë bërë thirrje për qetësi pas protestave më të rënda që janë duke u zhvilluar në Paris për disa vikende me radhë. Macron është pajtuar për të braktisur taksën për karburante, cila fillimisht është vendosur në kuadër të planeve të tij për luftim të ngrohjes globale. Mirë po kërkesat e protestuesve janë rritur ndërkohë, duke përmendur çështje që prekin punëtorët francez, të pensionuarit dhe studentët. Këto protesta kanë shqetësuar turistët, duke rezultuar edhe me anulimin e 4 ndeshjeve të futbollit këtë javë, teksa shtënti e dëmtuar edhe ekonomia, shitjes me dyqanet janë mbyllur. Kjo pasi në vikendin e kaluar disa grupe kanë hedhur gur dhe gjysende tjera në dyqanet dhe zonat më të pasura të Parisit. Macron, një herë shënjestra kryesore e protestave, është faqur tet pak gjatë gjithë javës nëpër media. Pas fitores së shënuar vitin e kaluar, 40 vjeçari ka treguar synimet e tij për ta bërë Francën më konkurruese në aspektin global. Mirpo përpjekjet e tij janë interpretuar krejtësisht të ndryshe nga mbështetësit, të cilët kanë thënë se konsiderojnë Macronin si pjesë të elitës që ka një qasje ignorante ndaj taksave të rritura dhe papunësisë së madhe. Sipas tyre, taksa e rritur në karburante favorizon të pasuri që përdorin transportin publik, duke përmendur banorët e varfër në zonat rurale, të cilët duhet të udhtojnë për të shkuar në shkollë, punë dhe dyqane. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga bashkë miro dëgjofshim.